Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilçisən.
Sən təhsilçisən.
Mən səbətəndən getmirəm.
Mən təhsilçisən. Yox, təhsilçisən. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində qalın. Yəni, biz o 20%-dən.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Amerikanın Azərbaycanda demokratiya gündəmini müzakirə edəcəyik. Bugün 2 saat, təqribən 2 saat sonra ABŞ Senatının Helsinki komissiyasında, ABŞ Helsinki komissiyasında senator Ben Cardin'in rəhbərliyi altında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçiriləcək və həmin dinləmələrdə Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin yardımcısının müavini Thomas Melia, yenə həmin idarədən Erik Rubin, Demokratiya üçün Milli Fondun Rusiya və Avrasiya üzrə nümayəndəsi Miriam Lanskoy və araşdırmaçı Brenda Schaffer iştirak edəcəklər və mövzu Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi məsələsi və Birləşmiş Ştatların bu məsələlərlə bağlı seçimi məsələsidir. Elə bugün Foreign Policy jurnalı Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarda və Avropada siyasətçiləri necə ələ almasına dair geniş bir məqalə ilə çıxış edib və Birləşmiş Ştatlarda bugün Azərbaycan müzakirə olunur. Əhəmiyyəti üzrə nə dərəcəli məsələdir? Bu barədə yəqin ki, danışmaq biraz az sonra danışarıq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Bəşir Süleymanlıya həbsxanada olan təzyiqlər ailəsi ilə görüşməyə icazə verilməməsi, aclıq aksiyası keçirən ikinci qrup Qarabağ əhalisinin 50 barədə son xəbərlər, təbii fəlakət nəticələri ilə bağlı son durum, dünya futbol çempionatının ilə bağlı gözləntilər. Bunlar xəbər saatında Kəmran Mahmudovun təqdimatında sizə çatdırılacaq məlumatlardır. Söhbətin iştirakçısı ola bilər siz dinləyicilər. Azərbaycanda Amerika, Azərbaycan demokratiyası Amerikanın gündəmində neçənci dərəcəli məsələdir. Bu barədə də sizin fikirlərinizi eşitmək istərdik və Amerikaya demokratiya ilə bağlı çatdıracağınız mesajı da eşitmək istərdik sizdən. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TÜRKSAT-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq.
Salam Rəy Məhkəmə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz əziz dinləyicilər və İşdən sonra proqramının bugünkü mövzusu Amerikanın Azərbaycanda demokratiya məsələsi ilə bağlı gündəmidir. Və jurnalist Rahim Hacıyev hal-hazırda studiyamızda əyləşib. Hər vaxtınız xeyir Rahim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Az sonra siyasi şərhçi Ərəsin Oruçlu da qoşulacaq söhbətə və bugün Foreign Policy jurnalında dərc olunan məqaləni yəqin ki oxumusunuz Rahim bəy.
Bəli.
Paylaşmışdınız sosial şəbəkələrdə də və bu məqalədə Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı son durum və Azərbaycan oliqarxlarının Amerikada lobbiçilik fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər gündəmə gəlir. Bu məqalədən məqalədə söylənənlərdən təəssüratınız nədir?
Təəssüratım ondan ibarətdir ki, açıq etiraf eləməliyik ki, son dövrlərdə ABŞ mətbuatı elə də böyük diqqət verməyib. Çünki ötən illərdə çox ciddi, xüsusən 2012-ci ildə Eurovision ərəfəsində çox ciddi diqqəti ABŞ mətbuatının Azərbaycandakı proseslərə çox ciddi diqqəti var idi. Amma sonra bu səngimişdi və bu ilin əvvəllərindən də Ukraynada baş verən gərgin hadisələr, Kırım Rusiyanın işğal etməsi və vəziyyətin hədsiz gərginləşməsi və sərbə ilə axırında Azərbaycan biraz unudulmuşdu və bu müddət ərzində bəlli oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti də hesab edib ki, artıq onlar diqqət mərkəzində deyil və yeni bir dalğası Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarına qarşı yeni dalğa başlandı və bu dalğa çox güclü oldu, hakimiyyət çox sərt şəkildə bu dalğını aparmağa başladı və bütün bunlar bizim gözümüzün qarşısında baş verib, yeni həbslər və ağır məhkəmə deməli cəzaları və digər tərəfdən də anti-qərb ritorikası, anti-qərb kampaniyası hədsiz dərəcədə gücləndi və onu da xatırlatmaq lazım ki, elə sizə intervyu verəndən sonra ABŞ səfiri onun bəzi tənqidi fikirlərinə qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin çoxlu sayda nümayəndələri çox sərt fikirlər səsləndirdilər və münasibətlər daha da gərginləşdi və artıq şübhə etmirəm ki, bu materialı oxuyandan sonra belə qənaətə gəldim ki, ABŞ da artıq fərqindədirlər ki, ABŞ ictimaiyyəti də Azərbaycan hakimiyyəti çox sərt bir yol tutub və bu vaxta qədər ki, münasibətlərə çox ciddi Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinə çox ciddi ziyan vuracaq bir həddə gəlib çatıb və artıq güman edirəm ki, başa düşürlər ki, hansısa addımlar atılmalıdır Azərbaycan hakimiyyətini bundan çəkindirmək. Üstəlik orada xüsusi maraq cəlb edən məsələlərdən biri budur ki, kifayət dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış, korrupsiya qoşanmış ölkələrindən biri olan Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya bayraqları, demokratiya pioneri və demokratiyanın dünyada yayılması, inkişafı, demokratik üsulların qorunması ilə bağlı böyüklər görmüş və öhdəliklər götürmüş ABŞ biganə qala bilməz. Bu qədər əlbəttə ki, açıq şəkildə Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinin ABŞ-da lobbiçilik fəaliyyəti üçün xeyli sayda adamı səfərbər etməsi və özünü yaxşı göstərmək üçün çox ciddi addımlar atması və təəssüflər olsun ki, məqalədə də qeyd olunduğu kimi, nəinki hansısa tədqiqatçılar, nəinki hansısa jurnalistlər, hətta tanınmış senatorlardan tutmuş ABŞ Kongresinin aşağı palatasının sədrinə qədər hətta belə tədbirlərdə iştirak ediblər və bütün bunlar əlbəttə ki çox xoşa gəlməz haldır. Üstəlik Azərbaycan hakimiyyəti də kifayət qədər ciddi şəkildə anti-ABŞ kampaniyası aparır. Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyəti anti-ABŞ kampaniyası aparır və bu hakimiyyət deməli ABŞ-ın özündə özünü müdafiə üçün, özünü daha yaxşı göstərmək üçün kampaniya aparır. Əlbəttə ki bu nonsensdir və nəhayət görünür ABŞ ictimaiyyəti artıq belə qənaətə gəlib ki, susmaq olmaz və ciddi bir mövqe ortaya qoymaq lazımdır və yaxşı ki, bu məhz Azərbaycanla bağlı dinləmədən bir gün əvvələ təsadüf edir. Bu deməkdir ki, güman edirəm ki, bu tipli yazıların, xüsusən belə bir yazının nüfuzlu bir jurnalda çıxması və diqqəti daha çox cəlb edən məsələ məhz ABŞ hökumətinin nümayəndələrinin, ABŞ deməli qanunverici orqanın nümayəndələrinin özünün faktı ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin xeyrinə olan kampaniyada iştirak etməsidir.
Və Pedro Qərəslun Orçulu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ərəslun bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Fəzilət xanım. Dinləyicilərə də salamlayıram.
Bugün ABŞ Kongresində, Helsinki komissiyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçirilir. Dinləmələrdən bir gün öncə Foreign Policy jurnalında olduqca geniş bir məqalə çıxıb. Həmin məqalədə Birləşmiş Ştatlar siyasətçilərinin necə Azərbaycan oliqarxlarının pulları ilə ələ alındığı da öz əksini tapır və eyni zamanda Azərbaycanda insan haqlarının problemləri, korrupsiya məsələsi, hətta müəllif daha öncə yazdığı yazı Rusiya banklarında Azərbaycan prezidentinin oğlunun payına da diqqətini çəkir. Bu nə dərəcədə deyək ki, aydın qəbul ediləcək mesajdır bu sizin fikrinizcə ABŞ establishmenti üçün?
Bu artıq ABŞ establishmenti üçün çox ciddi mesajdır və praktikada artıq belə şeylər olurdu. Xatirinizdədirsə isə 2012-ci ildə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı Avropadan tənqid dalğası Spiegel onlayn jurnalında dərc olunan məqalədən başladı. Məhz həmin məqalədə biz sizinlə səhv eləmirəmsə elə studiyada bunu müzakirə eləmişdik. Həmin studiyada Alman siyasətçiləri və Avropa siyasətçiləri hədəf alınmışdı və əlbəttə ki ən yüksək konstitusiyasında Almaniyanın federal prezidenti onun xanımının müxtəlif Azərbaycan hökuməti tərəfindən, onun lobbiçiləri tərəfindən təşkil olunan aksiyalarda iştirakı və bununla da Azərbaycan hakimiyyətinə dəstəyin ifadəsi göstərilmişdi və Alman siyasəti buna reaksiya edilməzdi. Çünki söhbət Almaniyanın ən nüfuzlu nəşrindən gedirdi. Nəzərə alsaq ki, Foreign Policy dərgisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətinin, Suriyədə xarici siyasətinin müəyyən edilməsində onun işıqlandırılmasında çox mühüm informasiya vasitəsidir. Mən hesab edirəm ki, bu artıq çox ciddi bir mesajdır və həmin o Alman dalğası şərt olaraq deyirəm, artıq keçir Amerika dalğasına da. Bu təbiidir, çünki biz bilirik ki, təkcə son 2 ildə ABŞ Dövlət Departamenti və digər ABŞ qurumları nə qədər təmkin və göstərilən Azərbaycanda baş verən özbaşınalıqlara, şərlə insanların həbs olunmasına, onlara qarşı saxta cinayət işlərinin açılmasına, ABŞ institutlarına qarşı aparılan burada müxtəlif qanunsuz istintaq əməllərinə qarşı çox diplomatik reaksiya verildi. Və təbii ki, bu təmkinin, bu diplomatik reaksiyanın müəyyən bir sonu olmalı idi. Və bütün bu fonda da təsəvvür edin ki, Ziya Məmmədovun oğlu kimi bir adam Azərbaycanda bu insanın reputasiyası haqqında danışmazdan əvvəl bir xeyli düşünməyə dəyər. Bu gedib Amerika senatorlarından, kongresçilərindən gəlib tədbirlər keçirirdi, bahalı naharlar, ziyafətlər təşkil edirdi və bunun fotoları yayılırdı, təbliğ olunurdu Azərbaycan hakimiyyəti bu cür. Əlbəttə ki, Amerika siyasəti özünə bu dərəcədə aşağı düşməyə imkan verə bilməz. Düzdür, lobbiçilik fəaliyyəti ABŞ-da qanuni fəaliyyət sayılır və əslində o qadağan da olunur. Amma siyasətin müəyyən bir etik həddi də var. Artıq ABŞ-dakı lobbiçilik fəaliyyəti, Azərbaycanın ABŞ-dakı lobbiçilik fəaliyyəti, Azərbaycan hakimiyyətinin daha doğrusu, həmin etik həddi keçmişdir, Almaniyada olduğu kimi. Və mən əminəm ki, bu dinləmələr məhz həmin məqalələrin, həmin ictimai rəydə yaranmış negativ çağrıların təsirindən qaynaqlanır. Burada başqa şey aktarmaq lazım deyil. Artıq mesaj verildi, mesaj çatdı və hesab edəmək var ki, bundan sonra ABŞ siyasəti, Azərbaycan hakimiyyətinə yönəlik Vaşinqtonun siyasəti sərtləşən fəddi ilə deyilir. Bu əslində gözlənilir.
Aha. Dinləyicilərimiz isə o qədər də optimist deyillər Azərbaycanda insan haqları mövzusunun Amerika establishmenti üçün əhəmiyyəti barədə imza qoymayıb. Yox, dədə imzası qoyub dinləyici, yazır ki, axşamınız xeyir, Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycanda demokratiya məsələsi zənnimizcə sondan birinci mövzudur. ABŞ və Qərb üçün təəssüf ki, qara qızıl və kürü maraqlıdır, unudulmuşuq, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Əmirxan yazır, yəqin yenə iqtidarımızı yıxıb sürüyəcəklər, iqtidar yenə mi bronejilet qeyməlidir. Belə ismarışlar var. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır və mən qayıtmaq istəyirəm Xəzər Karleonları məqaləsində əksini tapan məsələlərə. Əslində məqalə başlayır o Sokarın Vaşinqtonda əvvəllər Freedom House təşkilatının yerləşdiyi ofisi almasından, yəni o binanı almasından və bunu taleyin ironiyası adlandırırlar. Bunu deyirlər ki, bu çox ironikdir, bu bir sillədir deyir demokratiya üzünə belə ifadələr işlənir və həmin məqalədə Sokarın bir neçə lobbi şirkəti ilə o qədər də şəffaf görünməyən münasibətləri barədə danışılır və hətta Azərbaycan Amerika-Azərbaycanlılar Assosiasiyasının lobbi şirkətlərinin birinin ofisində yerləşməsi, sonra o lobbi şirkətlərinin bu fəaliyyəti ilə bağlı o qədər də şəffaf olmaması, zənglərə və suallara cavab verməməsi və s. Bu lobbiçilik fəaliyyəti, buna çoxlu pul xərclənir. Amma biz bu vəsaitin, xərclənən vəsaitin, bir çox hallarda bu həm də büdcə vəsaitidir. Bu xərclənən vəsaitin hansı hissəsinin Azərbaycanın həqiqətən də maraqlarının, milli maraqlarının ifadəsinə, hansı hissəsinin hökumətin populyarlığının saxlanmasına getdiyini bilirikmi? Sizin bundan bağlı təsəvvürünüz varmı?
Müəyyən qədər var, müəyyən qədər var. Məsələn, güman edirəm ki, ortakı lobbi fəaliyyətin nəticəsində ABŞ-ın səhv eləmirəmsə 13 ştatında Xocalı genosidi, o qətliam kimi, yəni bu tipli sənədlər qəbul olunub, müəyyən qədər əlbəttə ki, təsiri olub, amma heç də orada başlıca əhəmiyyət kəsb eləyən məsələ bu əslində o geniş orada o qaynar o fəaliyyəti və müəyyən qədər də pərdələmək üçün, çünki biz belə işlərlə də məşğul olub. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti səmimi olsaydı, məhz Azərbaycanın maraqları baxımından lobbiçilik fəaliyyətinin aparılması üçün bu işin aparılmasında maraqlı olsaydı, səmimi olsaydı, o halda ölkənin içində vəziyyət başqa cür olardı. Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquq və azadlıqlarına qarşı elə bir total kampaniya başlayıb ki, açıq-aşkar görünür ki, qorxu mühiti, dəhşətli bir qorxu mühiti ölkədə yaratmaq istəyirlər. Yəni saysız hesapsız həbslər, bu adamların qorxudulması, ən müxtəlif üsullarla insanların, siyasi fəalların sıradan çıxarılması, artıq bütün dünyanın Azərbaycanda insan hüquq azarlarla bağlı vəziyyətin nə qədər pis olmasından xəbəri var. Yəni hakimiyyət istəsəydi, əlbəttə ki, bu addımlar atılmazdı, yumşalmaya gedərdi, insan hüquq azadlıqlarının qorunması üçün müəyyən addımlar atardı qanunvericilik səviyyəsində, praktiki müstəvidə, amma hakimiyyət hər iki müstəvidə qanunvericiliyin son dövrlərdə biz son dərəcə sərtləşdirməsinin şahidiyik və bu proses davam edir. Digər tərəfdən də hakimiyyət real addımlarla insan hüquq azadlıqlarına qarşı çox qanunlara və Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq öhdəliklərinə tamamilə zidd olan addımlar atır. Başlıca məsələ məhz bundan ibarətdir. Korrupsiya nəticəsində əldə olunmuş vəsaitlər hesabına Avropada, ABŞ-da xeyli sayda adamın Azərbaycan hakimiyyətini dəstəkləməsi üçün səfərbər olunur və heç kimə sirr deyil ki, onlar belə hakimiyyət belə müxtəlif adamların vasitəsilə belə fikir formalaşdırmaq istəyir ki, güya deməli Azərbaycan İranla Rusiyanın arasındadır. Siz bizi çox sıxmayın. Biz demokratiyanın inkişafı sahəsində güya çox böyük işlər görsək, ümumiyyətlə ölkə nəzarətdən çıxar. Hakimiyyət o halda son dərəcə zəifləyər və sizin bütün planlarınız, güya regionla bağlı planlarınız, əlbəttə ki, o planların həyata keçirməsi mümkün olmaz. Amma indi mənə belə gəlir ki, Qərbdə də çox yaxşı başa düşürlər, xüsusən son dövrlərdə güclü anti-ABŞ kampaniyası və bu cinayət işlərində də biz gördük ki, və hökumətin rəsmi təbliğat vasitələrində də çox ciddi şəkildə hökumətin ABŞ-da fəaliyyət göstərən və onların müəyyən qollarının Azərbaycanda vaxta qədər işləmiş institutlarına qarşı açıq fəaliyyət onu göstərir ki, hakimiyyət məhz onların burada ki, institutlarını belə sıradan çıxartmaq fikrindədirlər və güman edirəm ki, ABŞ-da başa düşürlər ki, təkcə neft kəməri vasitəsilə onlar Azərbaycanda və bu regionda ümumiyyətlə möhkəmlənə bilməzlər və bundan sonra dəyərlər məsələsinə, demokratik dəyərlərin, institutların müdafiəsi məsələsi ciddi fikir versələr, o halda əlbəttə ki, hansı
amma kimsə başa düşür, kimsə o qədər də yox. Ərəstun bəy, həmin məqalədə onlarla ABŞ siyasətçisinin və belə deyək, think tank liderinin adı çəkilir ki, onlar lobby şirkətlərinin xərcləri hesabına səfərlər edirlər, tədbirlərə qatılırlar, fikirlər söyləyirlər, Azərbaycanda keçirilən seçkiləri tərifləyirlər. Bax, bəs bu adamların deyək ki, hər hansı baxış bucağında dəyişiklik mümkündürmü? Onlar niyə sizin o dediyiniz kimi sərtləşən reallığı qəbul etmirlər?
Həmin şəxslər öz təbii ki fiziki maqlarından məsələn, son bir ayda Strator Araşdırma Mərkəzinin direktoru
onun da adı çəkilir məqalədə.
George Friedman artıq bir neçə məqalə yazdı. Yeri gəlmişkən bir neçə gün əvvəl mən məhz Friedman'ın məqalələrinin istiqamətini bir neçə Amerikalı tərəfdaşımızla müzakirə etmişdim onlayn və göstərmişdim ki bu insanın konkret təmənnası yazıda bir çoxlarına Strasbourg nəsə bir nəhəng deyim məsəli kimi gəlir. Mən səmin edirəm ki, ABŞ-ın ciddi siyasi çevrələrində, hətta bəzi hallarda nə bu mərkəzi tanımırlar, nə də o adamın özünü. Bu, həmin o lobbyçilik fəaliyyətinin nəticəsi idi. Həm də belə məlumatdan gəlirdi ki, Vaşinqtonda bir qrup siyasətçi lobbyçilik fəaliyyətinin, Azərbaycan ölkəsinin lobbyçilik fəaliyyətinin təsiri altına düşmüş bir qrup siyasətçi məhz George Friedman'ı Azərbaycana səfir göndərməyə hazırlaşdır. Bunun Azərbaycana səfir göndərilməsinə çalışır. Amma bildiyim qədər artıq bu məsələ dayandırılıbdır. Və təbii ki, Foreign Policy-də onun da adının allanması, mən də gördüm bunu. Bu deməkdir ki, həmin məsələyə xitam verilib. Yüksək ehtimalla. Deməli, artıq lobbistlərin həmin o şəxsi maraqlardan, fizik maraqlardan, maddi maraqlardan çıxış edən həmin o lobbistlərin fəaliyyəti çox ciddi iflasa uğramalı üzrədir. Ola bilə qədər tam uğramalı, amma uğramalı üzrədir. Yəni, bu qərb siyasəti olsun, istəyir şəx siyasəti olsun, Rusiya siyasəti olsun, Azərbaycan siyasəti. İnsanlara heç bir zaman öz şəxsi marağından çıxış edəməyi, tam qadağan eləmək olmur və ABŞ-da da təəssüf ki, belə fəaliyyət üçün yetərincə qanunverici bazanır. Amma bir şey var, Washington'un strateji maraqları var. Axı bu insanların böyük əksəriyyəti həmin lobbicilərin administrasiyanı, departamenti, ABŞ-ın digər dövlət institutlarına inandırmağa çalışırdılar ki, Azərbaycan hökuməti çox tutmaq lazım deyil, tıxsaq o gedəcəkdir İrana doğru, nə bilim, Rusiyaya doğru və bir tərəfdaşını gedəcəyik. Amma nəticədə nə oldu? Onları sıxmaya-sıxmaya Azərbaycan hökuməti taktiki olaraq ABŞ-la üzülüşməyə doğru gedir. Son bir il yarımda Azərbaycan hakimiyyəti rəsmilərinin dilindən az qala ABŞ-a daha çox sərt ittihamlar səsləndirilib, nəinki Azərbaycan torpaqlarını işğal edilmiş Ermənistana. Götürən mətbuatı müqayisə edeyim, baxın da bunu görürüz. Və bu artıq həmin ölkədə, yəni bizim yerləşdiyimiz ölkədə Azərbaycanda strateji maraqları olan Vaşinqtonu narahat eləməyə bilməlidir. Çünki onun strateji maraqları təhdid altındadır, təhlük altındadır. Belə olan yerdə artıq bütün o lobbicilərin, bütün o beyin mərkəzlərinin, planların, bunların hamısının fəaliyyəti keçir arxa plana, hətta onların özünə qarşı yönəlir və Vaşinqton keçir fəaliyyəti. Mən isə bilirəm ki, bu mesaj deyilir. Bu mesaj həm də Vaşinqtonun bu istiqamətdə yeni fəaliyyətinin fəaliyyətə başlayacağına mesajdır. Və əminəm də ki, buna doğru gedir təşkil. Biz bəzən çox tez nəticələr gözləyirik, düşünürük ki, bax, bugün başlandısa, sabah belə olmalıdır, bir gün artıq dəyişiklik görünməlidir və s. deyil. Siyasət ardıcılıq metodidir və mərhələlilik tələb edir və baxın, həmin tənqidi yanaşmalar, elə götürək təsir monitorların müsahibəsi, Rusiyanın 5-ci kolonunda kəskin, hücud doğuran müsahibə, sizdən olan müsahibə və bu müsahibədən sonra olan reaksiyalar, bunun arxasınca həmin məqalələr, axı bir məqalədə bilirsiniz ki, yəqin ki, 1-2 gün, 3 gün təxminən bundan əvvəl çox kəskin bir məqalədə Bloomberg agentində dərd olunmuşdur. Mən hətta o məqaləni paylaşmışdım. Orada da Azərbaycan hökumətinin siyasəti, onun korrupsiyonerliyi, onun ailə tayfa hakimiyyəti olması çox qabarıq şəkildə təqdim olunmuşdur. Və bunun arxasınca senatda dinləmələr. Deməli, artıq hər şey təqdimdir. Təsadüf da budur ki, ABŞ Azərbaycanla güzəşdə gedə-gedə, hökumətə göz yuma-yuma, onun insan haqlarını pozmasına, şərhləməsinə, ABŞ insularını bağlamasına, bütün bunlara göz yummaqla yanaşı, faktiki olaraq Azərbaycan bugün Rusiya pərəst siyasət aparmasına yol açmışıb. Və ABŞ bunu özünə rəva görə bilməz. O heç Rusiyadan zəif devlət deyil, onun öz maraqları var. Və mənə də gəlir ki, ABŞ siyasətinin konturları həmin səfir monitorların müsahibəsində kifayət qədər aydın göstərilmişdir. Və məhz o müsahibədə isterik reaksiyaların məqsədi ondan ibarət idi ki, həmin müsahibənin təhlilə aparılmasın, oradakı çox önəmli mesajlar cəmiyyətə çatdırılmasın, təhlil olunmasın, məqalələr yazılmasın, əslində buranın olunmasın deməliyəm. Çünki tüm müzakirələr məsul istəyirik reaksiyalara ətrafında oldu. Amma hər halda artıq bu proses başlayıbdır və güman edirəm ki, indi bu biçilərin belə çəkilməklə qalıdır. İstər istəməz məcbur olacaqlar.
Aha. Amma bu yəni siz deyirsiniz ki, burada bu lobby fəaliyyətlərinin artıq deyirsiniz ki, artıq hər şey aşkar görünür. Hətta bu səfir təyinatı ilə bağlı qərara da təsir edə bilər. Bununla belə, yəni pul çox, neft ölkəsi pul çoxdur və xərclənir və son vaxtlarda Birləşmiş Ştatlarda müxtəlif səviyyələrdə araşdırmalar gedir. Ştatların telekanalları araşdırmalar edirlər o qanunvericilərin lobby fəaliyyətində iştirakı ilə bağlı və qəzetlərdə araşdırmalar gedir. Amma bu araşdırmaların bir qisminin də həm də erməni diasporasına istinadlar var. Ki erməni diasporası sanki mövzunu onlardan almış kimi görünür bu araşdırmaların bəzisi və məqalələrin də xətti təxminən belə gedir ki, onlar pul aldılar, seçkiləri təriflədilər. Bu pisdir. Həmin qanunvericilər həm də Xocalı ilə bağlı təşəbbüslər irəli sürmüşdülər. Bax bu situasiyada şəxsən siz hansı durumda qalırsınız ki? Yəni bu bu lobby fəaliyyəti yaxşı mı işdir, pis mi işdir? Bunu onu deyək ki, erməni diasporasından qorunmaq mı haqqında düşünürsünüz həmin o lobby səylərini yoxsa necə?
Xeyr, mən hesab edirəm ki, əgər Vaşinqtonda yüksək ranglı siyasətçilərin, senat üzvlərinin, nümayəndələr palatası üzvlərinin ABŞ siyasətinə təsiri yoxdursa, olmayacaqsa, mən düşünmürəm ki, erməni pərəslərin eyni təsiri olacaqdır və bu Azərbaycana ziyan vuracaq Qarabağ məsələsində. Yəni, biz Qarabağı daim bir spekulyasiya prizməsinə çevrilməsinə yol verməməliyik və özümüzü bunun girovuna düşməyə yol verməməliyik, özümüzün düşməyimizə yol verməməliyik. Çünki Qarabağla bağlı bunlar danışılanların hamısı spekulyasiyadır. Siz diqqət yetirin, Rusiya yönəlik verilən mesajların hamısı Qarabağla bağlanılır. Əgər Rusiya Qarabağı bizə qaytaracaqsa, biz ona hərbi baza verək. Əgər Rusiya bizə Qarabağı qaytaracaqsa, biz gömrük ittifaqına girək. Əgər Rusiya bizə Qarabağı qaytaracaqsa, biz filan şey eləyək. Və son nəticədə bütün bu çağırışların hamısı, bunlar əslində Azərbaycanın bütövlükdə məhdud müstəqilliyinin məhdudlaşdırılmasıdır. Ona görə də bir tək Qarabağ siyasətinin girovuna çevrilmək bu bütöv Azərbaycanı itirmək deməkdir. Mən yanlış hesab edirəm bu yanaşmanı. Və o ucuz vətənpərvərlik təbliğatının kiminsə deyək ki, vətənpərvər olmamasında ittiham etməsindən qorxub çəkilmək lazım deyil. Azərbaycanı xilas edəməyin yolu Azərbaycanı demokratik hüquqi dövlətə çevirməkdən keçir və bu yolda Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasından, ərazilərin bərpa olunmasından, ərazi bölünün bərpa olunmasından keçir. Ona görə özümüzü aldatmayaq. Mən bu cür ittihamları, əgər şəxsən mənə yönələrsə, mən cavabını verməyə hazıram, özü də 5 qat artığınla. Məgər indiyəcən 20 ildə Azərbaycan hakimiyyəti hansısa bir pozitiv addım atdı mı bu istiqamətdə? 20 il ərzində Azərbaycan hakimiyyətinə nə Vaşinqtondan, nə Brüsseldən, heç bir yerdən xüsusi təzyiqlər olmadı. Heç bir erməni pərəslərin, nə bilim, ayrı nə pərəslərin təsirindən Azərbaycan küncə sıxılmadı. Hanı nəticə? Nəticə yoxdur ortada. Deməli, biz bir 20 ildə gözləməliyik ki, ailənin növbəti üzvləri gəlsin hakimiyyətə, Azərbaycan bir 20 ildə alt üst olunsun. Azərbaycanda artıq təkcə düşünənlər yox, müasir dövlət qurmaq istəyənlər yox, yazıb oxumağı bacaranlar da şərlənib həbsxanalara atılsın. Nədir, nədir, bizə göyə Qarabağ qaytaracaqlar. Mən onu qəbul eləmirəm. Və hesab edirəm ki, hətta erməni diasporunun bu fəaliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinə bir dolayı dəstəkdir. Mən belə hesab edirəm. Yəni ki, bunlar daim Azərbaycan müxalifətini, Azərbaycan hakimiyyətini aponentliyə edənləri ermənilərlə əməkdaşlıqda suçluyurlar. Amma ermənilərin elə bax dəstəyi burada özünü göstərir. Və əminəm ki, erməni diasporuna da, Qarabağdakı separatçı cinayətkar rejimə də, Ermənistandakı cinayətkar rejimə də ən sərfəli Azərbaycandakı bugünkü hakimiyyətdir. Çünki 21 il ərzində bu hakimiyyət Azərbaycanın bir qarış torpağını da qaytara bilməyibdir. Niyə ermənilər bunlara qarşı fəaliyyət aparmalıdırlar ki?
Rahim bəy, bu yenə qayıdaq həmin mövzuya, sizin də fikrinizi bilmək istəyirəm. Bu həmin o araşdırmalar mı deyək, həmin o yazılar ki, deyək, o konqres üzvləri və yerli ştatların qanunverici orqanlarının üzvləri və hətta qubernatorlar tənqid atəşinə tutulurlar. Orada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın lobbiçiliyində aparan Turquoise Holding adlı bir şirkət, hansı ki İslamçılarla bağlıdır. Bu kongresmenləri və deyək ki, Amerika siyasətçilərini aparır müftə səfərlərə, hədiyələr və s. verir. Bundan sonra onlar Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı müsbət bəyanatlar verirlər. Halbuki Azərbaycanda vəziyyət seçkilərlə bağlı bu cürdür, insan haqları ilə bağlı bu cürdür. Və bu negativ halların fonunda Bir də o ortaya çıxır ki, həmin siyasətçilər həm də Xocalı ilə bağlı bəyanatlar verirlər. Bax, bu situasiya haqqında sizin fikriniz nədir?
Bu bayaq da qeyd olundu. ABŞ-da bu adi bir praktikadır. 1947-ci ildə qəbul olmuş qanuna görə qanunla tənzimlənir bu lobby fəaliyyəti və onlara heç kim qadağan eləməyib belə işlərlə məşğul olmağı. Məsələ burasındadır ki, nə qədər ki administrasiyanın konkret ölkə ilə bağlı və bir çox hallarda da xüsusən xarici siyasət məsələlərində ümumiyyətlə bizim terminologiyadəsi ki, hakimiyyətdə olan, müxalifətdə olan iki əsas partiya var, o partiyaların bir çox mühüm strateji məsələlərlə bağlı onlar adətən çalışırlar belə praktika formalaşıb, bir vahid qərar qəbul etsinlər və o xətt üzrə hərəkət etsinlər. Yəni, onlar üçün orada dəhşətli bir şey yoxdur. Yəni, bu normal bir şeydir, lobbiçilik fəaliyyətlə məşğul olmaq və s. və ilaxır. Amma sadəcə olaraq nə qədər ki belə bir qərar qəbul olunmayıb, əlbəttə ki, bunların davam etmə ehtimalı çoxdur. Yəni, özünüz fikirləşin, ABŞ-ın İranla münasibəti pisdir, kimlərsə o lobbiçilik edirmi? Yox. Nə qədər ki, hökumət hələ o çox sərt siyasət aparmaq mərhələsinə çatmayıb, bunlar davam edir. Amma əlbəttə ki, bunların səngiməsi də gözlənilir bundan sonra, çünki mən onda deyim ki, ötən ilər açıq etiraf eləsək, ötən briefing adlı tədbir idisə, o format idisə, bu ilə artıq Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət nəticəsində artıq kifayət qədər yüksək səviyyəli bir və müəyyən nəticələr doğura biləcək bir format seçilib, artıq dinləmələr səviyyəsindədir. Bu əlbəttə vəziyyətin necə olduğunu göstərir və bir faktı da qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bunlar elə də olduqca böyük işdə əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, istər o ştatlarda məsələ müəyyən qərarlar qəbul ediblər Azərbaycandan bağlı və yaxud da tutalım hansısa tədbirlərdə iştirak edirlər, bir-iki nəfər də tərifləyib seçkini. Etiraf etmək lazımdır ki, 2013-cü ildə seçkidən bir gün sonra ABŞ Dövlət Departamentinin vaxta qədər gözlənilməyən səviyyədə sərt bir sənədə ortaya çıxdı. Yəni, məsələnin bu tərəfi də var. Hansısa kongresmen ki, haradasa kürü yiyib seçkini tərifləyə bilər. Amma ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatı olduqca sərt bəyanatı idi və Azərbaycan hökuməti ilə ABŞ arasında münasibətlərin gərginləşməsinə və ondan sonra artan xətt üzrə inkişaf etməsinə səbəb olan bir hərəkət idi. Yəni, bunu da yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, administrasiya o mövqeyi ortaya qoymuşdu və bu gündə senatda keçiriləcək o dinləmələr onu göstərir ki, vəziyyət, yəni qərar qəbul edənlər, qərarların qəbuluna həllici təsir göstərmək istəyən insanların mövqeyində kifayət qədər ciddi dəyişiklik var. Və bayaq bir, mən üzr istəyirəm, mən açıq danışmayayım, bayaq bir deməli vətəndaşın bir fikri var idi. Belə fikirlər bu neft və s. və ilaxır, əlbəttə ki, neft təsir göstərir. Aydın məsələdir, biz də ABŞ-da olsaydı, biz də orada hakimiyyətdə olsaydıq məsələyə ciddi diqqət yetirərdik. Neft məsələsi təkcə əlbəttə ABŞ Azərbaycan neftinin asılı deyil, qətiyyən belə bir asılılığı yoxdur. Heç Avropanda o dəhşətli dərəcədə asılılığı yoxdur. Bizim belə imkanlarımız yoxdur. Sadəcə olaraq əlbəttə biz çox mürəkkəb bir regionda yerləşir və bizim vətəndaşlarımızın bunu nəzərə alması çox vacib məsələdir. Yəni heç də hər şey ABŞ-ın hədsiz dərəcədə istəyi ilə bağlı deyil. Xüsusən Putinin Krımı işğalı əlbəttə ki dünyada çox xoşagəlməz bir vəziyyət yarandı və yalnız indi əslində ABŞ Avropa revanş götürür və yavaş-yavaş Putini yerində otuzdurur və bu siyasət davam edəcək və bunun nəticələri də olacaq. Amma bütün bunlarla yanaşı vətəndaşlarımız nədənsə bəzən hesab edirlər ki, bütün problemləri ABŞ həll etməlidir. Güya biz oturub evdə gözləməliyik, onlar bizə gətirib hamburgerdə verməlidir, onlar bizə pizzada verməlidirlər, onlar hələ bizə kolada verməlidirlər, bizi hər şeylə təmin etməlidirlər və s. və ilaxır. Bu əlbəttə ki, kökündən səhv olan yanaşmadır. Azərbaycan cəmiyyətinin üzərinə düşür ilk növbədə. ABŞ-da vətəndaş müharibəsi olub. ABŞ-da dəhşətli bir vətəndaş müharibəsi olub, nəticədə onlar bugün bütün dünyanın həsəd apardığı dövləti yarada bilirlər. Mən istərdim ki, vətəndaşlar bu məsələdə biraz diqqətli olsun.
Və yenə qayıtmaq istəyirəm Foreign Policy jurnalındakı məqaləyə. O məqalədə bu seçkilərlə bağlı faktlar da, seçkilərin nəticələrinin bir gün əvvəl
elan olunması,
seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbərlərinin həbs olunması, bütün bunlar da öz əksini tapır və ümumiyyətlə son vaxtlar insan haqları ilə bağlı olan məsələlərə ciddi nəzər salınır. Həm də Azadlıq qəzetinin və ümumiyyətlə qəzet infrastrukturunun dağılması, jurnalistlərin həbs olunması və s. bütün bunlar öz əksini tapır və yəni məqalə kifayət qədər icmal xarakteri daşıyır baş verən hadisələrlə bağlı. Bu məlumatlılığın artırılması üçün sizcə qəzet məqalələri nə qədər kifayət edir?
Yəni bu məqalə ilə bağlı deyirsiz də Foreign Policy, əlbəttə ki mətbuatın mətbuat axı qərbdə, məhz qərbdə belə bir ifadə yaranıb ki mətbuat dördüncü hakimiyyətdir, mətbuatın hədsiz dərəcədə çox böyük rolu var, mətbuatın yəni normal inkişaf etmiş qərb ölkələrində, demokratik ölkələrdə mətbuatın çox böyük nəzarəti var, mətbuat çox böyük ictimai nəzarət mexanizmidir və ictimai rəyə müstəsna təsir göstərən bir amilə çevrilib. Mətbuat axı ABŞ mətbuat o mətbuatdır ki 1973-cü ildə Richard Nixonun hakimiyyətdən getməsinə səbəb olan bir məqalə olub və ondan sonra ictimaiyyət köklənib o məsələyə və yaxud da ABŞ Almaniya mətbuatında gedən materiallar nəticəsində ABŞ-ın Almaniyanın keçmiş deməli prezidenti istifaya getməyə məcbur oldu. Əlbəttə ki mətbuatın çox böyük rolu var, mətbuatın çox böyük təsiri var və normal demokratik ölkələrdə hakimiyyət strukturları mətbuatın mövqeyini əlbəttə ki mətbuatın mətbuat işlə materiallara o qədər yəni barmaq arası baxa bilməzlər və hesab edirəm ki yəni bu qərb mətbuatını izləyən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki xüsusən ABŞ mətbuatında 2012-ci ildən sonra belə bir material çap olunmayıb, belə bir məqalə çap olunmayıb. Bu da əlbəttə dırnaq arası Azərbaycan hakimiyyətinin xidmətinin nəticəsidir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti arada bir rasional düşüncə ilə məsələyə münasibət göstərməlidir ki orada milyonları, düzdür bu milyonlar bunlar üçün pul deyil, milyonları xərcləyib amma belə bir nəticə üzləşməkdənsə ölkədə vəziyyəti dəyişmək istiqamətində ciddi addımlar atmaq və bayaq Qarabağ məsələsindən söhbət getdi. Bir tərəfdən deməli ABŞ-dan hakimiyyət tələb eləyir Qarabağ məsələ ədalətli mövqe tutsun, digər tərəfdən də ən pis şəkildə onlar haqqında fikirlər söylənilir və bəzi hallarda yəni hər halda super dövlət kimi tanınan ABŞ-a qarşı bu qədər aşağılayıcı münasibət əlbəttə ki Azərbaycanın maraqları baxımından çox olduqca pisdir. Biz ABŞ-ı müdafiə etməklə məşğul olmamalıyıq, biz ABŞ-ın biz ölkəmizin təbliğatı ilə məşğul olmalıyıq, amma Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə elə vəziyyət yaratmalıdır ki, heç bir halda orada ABŞ-ın özündə Azərbaycanla bağlı belə qərarlar olmasın, belə çox xoşa gəlməz deməli müzakirələr olmasın.
Və bu bugünkü yenə müzakirələrə qayıdaq, Helsinki komissiyasındakı müzakirələrdə əsas çıxışçılardan biri Thomas Meliadır. Thomas Meliya dövlət katibinə
Bakıya buraxılmayan Thomas Meliya.
Elə onu soruşacaqdım ki, seçkilərdən əvvəl Thomas Meliya Azərbaycana səfər etmək istəmişdi.
Sentyabr 11-də 2013-cü ildə.
Və onu ölkəyə buraxmadılar. Bax bu yəni Birləşmiş Ştatlar dövlət katibinin müavininin yardımçısını ölkəsinə buraxmayacaq qədər güclüdür Azərbaycan. Belə çıxır hökumətə.
Hakimiyyətin müəyyən gücü var, amma məncə o biraz da şişirdilir və hakimiyyət də onun şişirdilməsində maraqlıdır. Başqa bir arqument, yəni əks arqument ondan ibarət ki, əgər hakimiyyət bu qədər güclü olsaydı, niyə ABŞ-da belə geniş miqyaslı kampaniya aparmağa çox böyük ehtiyac olardı? Nə ehtiyac var idi ki, sən bu qədər güclüsənsə, niyə kimlərsə əl almağa çalışırsan? ABŞ-dan tutmuş Avropaya qədər, Avropa Şurasından tutmuş ABŞ Kongresinin üzvlərinə qədər ən müxtəlif şəxslərə ələ almaq bu əziyyətdir, bu vaxt itkisidir, bu hər halda pul, bunun bütün bunlar üçün vəsait xərclənir. Yəni dedikləri və təqdim etdikləri qədər güclü deyillər və apardıqları siyasət, xüsusən son aylarda apardığı siyasətlər siyasət istər daxili siyasət istərsə xarici siyasət onunla nəticələnəcək ki bu indi müəyyən müddətdən sonra güman edirəm biz buna şahid olacağıq ki özləri də başa düşəcəklər ki elə də böyük qüdrət sahibi deyillər. Yəni bunu bu qədər şişirtmək və tutalım ki Putinin Krım işğalından sonra böyük bir impuls almış kimi göstərmək və ondan sonra dünyaya meydan oxumaq. Hər halda Azərbaycan çox balaca bir ölkədir və hətta dünyanın bütün bugün fəaliyyətdə olan Obamasından tutmuş Merkelinə qədər hamısı gəlib Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etsə belə Azərbaycan heç bir halda dünyaya meydan oxuyacaq. Bu müvəqqəti bir haldır, bu epizoddur və ironik bir epizoddur və bu adamlar əvvəl-axır başa düşəcəklər ki, çox bu səhv edir.
Dinləyicimizin maraqlı şərhi var, yazır ki, ABŞ-ın 11 trilyon büdcəsi filan qədər borcu olduğu haqda dünyada strateji maraqları maddi maraq olduğu halda hansısa senator bir qarın restoran yeməyinə Birləşmiş Ştatların milli marağına qarşı addım atmaz. Atmaq istəsə də ona imkan verməzlər. Birləşmiş Ştatların öz milli marağı bizim də öz milli marağımız. Bu barədə kim udur, kim nə udusur danışmaq lazım, deşifrə etmək lazımdır. Nə Rus, nə də ABŞ, nə yaxşı, nə də pistir. Senatorları boş-boşuna yedirtmək də düz deyil. Bəlkə elə senatorların bir qismi bizim restoranda şöt verənimizi Məşədi İbad kimi görür. Məsələn, senator deyir, ey filan kəs, 3000 dollarlıq şöt ver, gör necə sizin xeyrinizə bəyanatlar verəcəm. O birisi də deyir ki, yox, 15000 ver filan şeyi belə edərəm. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan. Başqa bir dinləyicimiz sizə yazır ki, Rahim bəyin qlobal dünya səviyyəsində Birləşmiş Ştatların yeritdiyi siyasəti müzakirə etməsinə təəccüblənirəm. Azadlıq qasid münasibətlərini düzəld, jurnalistlərin pulunu düz əməlli ver, sonra belə yazır.
Bilirsiniz, qlobal məsələləri gətirib bu səviyyəyə salmaq hər halda yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə adamlarımız predmetə uyğun danışmağa çalışsınlar. Bəzən xaricilər də bizə deyirlər ki, predmetdən çox qaçmaq sizdə praktikası var. Məsələ burasındadır ki, bu problemi yaradan Azərbaycan hakimiyyətidir. Yəni, əslində Azərbaycan-Qərb münasibətlərində böhran Azərbaycan hakimiyyəti yaradıb daxili siyasəti ilə və məhz Azərbaycan hakimiyyətinin yaratdığı vəziyyətdə, yəni Azərbaycan hakimiyyəti Azadlıq qəzetinə qarşı apardığı siyasətin nəticəsidir ki, nəinki Rahim Aziyev, nəinki Azadlıq qəzetinin kollektivi, hətta Azərbaycan ictimaiyyəti belə bu problemi həll edə bilmir. Yəni, bu o qədər də əsaslı fikir deyil və mən istərdim ki, onlar diqqətli olsunlar. Çünki həmin şəxs özü də nə vaxtsa nəzərə alsın ki, hansısa bir xoşa gəlməz fikrinə görə məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Saxta ittihamla məsuliyyət və tutalım ona da deyə bilərlər ki, indi özünü azad elə. Yəni biraz.
Amma Rahim bəy, bir də bir başqa məsələ var. Bu Məşədi İbad məsələsi. Mən dinləyicinin ismarcının ruhundan yapışmaq istəyirəm. Bir Amerika siyasətçisi gəlir, onun üçün müəyyən qaydalar var, o qaydalar və etik prinsiplər çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidirlər. Birləşmiş Ştatların qanunu var, yəni onların ölkəsinin vətəndaşı, Birləşmiş Ştatlar vətəndaşı, hətta xaricdə belə rüşvət verərsə və yaxud alarsa məsuliyyətə, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Bax, bu qanunların işlədiyi ölkədən gələn bir siyasətçi gəlir burada Azərbaycanlı siyasətçinin belə hərdən o qədər də belə yaxşı mədəni çərçivəyə salınmayan təklifləri ilə qarşılaşır.
Başlıca, bax, başlıca problem
bir mədəniyyət fərqi
başlıca problem heç də onda deyil ki, onlar bu işi görüblər, görmüblər. Çox böyük bir problem odur ki, biz heç də ABŞ-ı yaxşı tanım. Mən özüm ABŞ-da olmamışam, amma az çox xəbərim var. Bizim çox təəssüflər olsun ki, başqaları haqqında düzgün, bir çox hallarda düzgün təsəvvürümüz olmur. Bu da məlumatsızlıqla bağlıdır və nəticədə biz səhv qənaiyyətlərə gəlirik. Ona görə də belə vəziyyətə düşürük. ABŞ böyük bir ölkədir. ABŞ-da yəni çoxlarına yəqin bəllidir. ABŞ-da biznes münasibətlərinə tamamilə başqa cür münasibət var. Heç də bizdə kim deyil. Bizdə olan bəzi o stereotipləşmiş qaydalar var. Heç də onlar ABŞ-da işləmir. ABŞ-da bütün bunlara tamamilə normal baxılır. Mən bir daha və bir daha təkrar edirəm. Bu qanunla tənzimlənən bir fəaliyyətdir. Heç kim orada belə bir qayda müəyyənləşdirilməyib ki, heç bir qanunda yazılmayıb ki, tutalım Amerikalı senator və yaxud da Amerikalı kongresmen tutalım, hansısa bir şəxslə qonaqlıqda ola bilməz, elə bir mərasimdə ola bilməz. Bir daha və bir daha bildirmək istəyirəm ki, nə qədər ki, ABŞ hökuməti sərt bir qərar qəbul etməyib, özünüz fikirləşin, tutalım kimlərsə istəsə İranın orada lobbisi ilə məşğul olmaq, yəni qəbul olunmayacaq bu. Çünki ABŞ-İran münasibətləri hədsiz pis vəziyyətdədir və belə güman edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə siyasət aparır ki, artıq ABŞ-Azərbaycan münasibətləri də elə bir mərhələyə gəlib çıxacaq, onda heç bir Amerikalı senator heç söhbət də eləməyəcək və heç bir kongresmen də məclis üzvü də bu adamlarla münasibətdə olur. Nə qədər ki, o qərar qəbul olunmayıb, imkan verilir. Yəni, orada formalaşmış praktika var, ona uyğun olaraq qapları açıq saxlamaq, əlaqələr, münasibətlərin davamlı olması və uzun müddət ümid eləyiblər ki, müxtəlif səviyyələrdə Azərbaycan hakimiyyəti ilə əlaqələr, davamlı əlaqələr, bu əlaqələr ifadələr bizə imkan verə bilər xoşa gəlməz meyllərin qarşısını almağa, hansısa müsbət qərarların qəbul olunmasına nail olmağa. Amma Azərbaycan hökumət son aydakı fəaliyyətlə sübut edir ki, siz yanılmısınız və güman edirəm ki, Amerikalılar bu səhvə o qədər də dözümlü münasibət göstərməyəcək. Özlərini buraxdıq o səhvə.
Bu axşam biz həmin o dinləmələrin tonundan daha çox şey anlaya bilərik. Yəqin ki, ABŞ hökumətinin iki nümayəndəsi var. Bir, insan haqları mövzusunu daim gündəmdə saxlayan dövlət katibinin yardımcısının müavini Thomas Melia və digəri də Erik Rubindir. O da Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə yardımcısıdır dövlət katibinin müavininin və bu iki şəxs adətən pis və yaxşı deyək ki, polis qismində çıxış edirlər. Yəni, sərt bəyanatları hər zaman Thomas Melia verir. Əməkdaşlıq barədə bəyanatları
Rubin daha diplomatik
əməkdaşlıq barədə bəyanatları digər digər əməkdaşları verirlər. Bu situasiyada yəni ABŞ hökumətində də iki şəxs var. Və ABŞ səfirinin müsahibəsindən sonra da gördünüz, ABŞ səfiri hər balanslı danışdığına diqqət yetirdi. Dəfələrlə dedi ki, mən bunu da demişəm, bunu da demişəm. Və bu situasiyada ritorika nə qədər dəyişə bilər? Yəni, nə qədər ifadə oluna biləcək? Əməli olaraq nədə görürsünüz nəticəni?
Mən bayaq dediyimi təkrarlamaq istəyirəm. Ötənilkindən fərqli olaraq format fərqlidir. Yəni, bu elə bir formatdır ki, bu artıq məsələnin son dərəcə ciddi olmasının göstəricidir. Birbaşa ABŞ-ın qanunverici orqanı və qanunverici və icra orqanı birlikdə artıq Azərbaycandakı proseslərə münasibət bildirmək qərarına gəlir. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətin nəticəsidir. Ritorika əlbəttə ki, sərt olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinə güman edirəm, bununla bildirəcəklər ki, vəziyyət sizin apardığınız siyasət nəticəsində vəziyyət son dərəcə pisdir. Amma biz bütün bunlara baxmayaraq biz əməkdaşlığı davam etdirmək istəyirik. Amma orada əlbəttə ki, elə mesajlar olacaq ki, sizin atacağınız addımlardan asılı olacaq ABŞ hökumətinin bundan sonraki siyasəti. Əgər Azərbaycan hökuməti, bax bu dinləmələrin nəticəsində hansı əməli addımlar atmayacaqsa, siyasi məhbuslar məsələsində, sərbəst toplaşma məsələsində, söz mətbuat azadlığı məsələsində, vətəndaşların siyasi, sərbəst siyasi fəaliyyətlə məşğul olması nəticəsində, söz və insan azadlıqlarının qorunması, müdafiəsi və onların reallaşdırılması sahəsində Azərbaycan hakimiyyəti əməli addımlar atmayacaqsa, onda artıq şübhə etmirəm ki, yenə kifayət qədər yüksək səviyyədə ciddi qərarların qəbuluna böyük ehtiyac olacaq.
Bu axşam keçiriləcək dinləmələrdə, məsələn, Magnitski aktı ifadəsi sizin üçün açar söz ola bilərmi?
Əlbəttə ki, elə bir ifadə işlədilsə, bu hamıya da bəllidir, bu universal bir qanundur və o bütün insan hüquq və azadlıqlarını kobudcasına pozan ölkələrə qarşı, o vəzifəli şəxslərinə qarşı tətbiq olunur. İstisna olunmur belə bir variant. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti artıq çox açıq son aylardakı fəaliyyəti ilə bu vaxta qədər olmayan səviyyədə əslində ABŞ-a mövqelərini ABŞ-ın hətta mən deyərdim ki, super güc kimi tanınmış bir dövlətə qarşı bəzi hallarda elə çıxışlar edə bilər ki, əlbəttə ki, bütün bunlar ABŞ hakimiyyətinə əlbəttə ki, mənfi təsir göstərməyə bilməz. Digər tərəfdən də ABŞ-ın maraqları regiondakı maraqlarına və onda qeyd edeyim ki, təsadüfi deyil ki, ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri məhz insan hüquq azadlıqlarının kobudcasına pozulmasına görə Azərbaycan hakimiyyətinin region üçün təhlükə elan edib və şübhə etmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün yaxşı olmayan dövr başlayır.
Təşəkkür edirik. Rahim Hacıyev, jurnalist studiyamızdaydı. Rahim Hacıyev həm də Azadlıq qəzetinin baş redaktor müavinidir və
birinci
müavinidir və Ərəsdə Noruçlu ilə söhbət etdik. Bu axşam saat 7-də, Bakı vaxtı ilə saat 7-də ABŞ Konqresində, Helsinki komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr başlayıb. Dünən ATƏT-də kifayət qədər kəskin ifadə olunan fikirlər söylənilib Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı. Bu axşam da Birləşmiş Ştatların paytaxtında Konqresdə bu dinləmələr olacaq və həmin dinləmələri Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən də izləmək imkanınız olacaq. Dinləmələrin gedişatını Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə çatdıracaqlar. Əziz dinləyicilər, İşdən sonranın vaxtı burada bitir bugün. Kamran Mahmudovun təqdimatında xəbər saatını izləyin. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tutun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.